Du hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke.
Det var fint å se deg alle sammen. Hvis jeg skimter rett av den som måtte vinke her oppe og si han var ny, er det Ruben? Ja, for det, jeg har jo truffet deg før, det mange år siden, men det var hyggelig. Så, nå alle hjertelig velkommen her. I dag så det jo, det litt sånn høstferie og høstferiestemning. Vi overholder jo koronareglene ganske greit i dag, sitter spredt og fint. Og så tenkte jeg når jeg satt her nå, det er fint av og til å være sammen med menigheten og forsamlingen, og det noen ganger er det en litt mindre gruppe, det ikke så intens, det liksom akkurat sånn en litt annen ro, vi faller litt mer til ro. Det kan være en god setting, tenker jeg, også for å nettopp dele Guds ord sammen. Og det som jeg skal prøve å undervise litt utifra i dag, det er den teksten som de han hørte Filippa leste. Og så håper jeg Isak, som har bildet, han kan hjelpe meg med å hive noe av teksten opp på veggen bak her igjen, så kan de han få lov å følge med. Jeg skal ikke ta tid nå til å lese gjennom hele teksten på nytt. Vi har hørt den. Vi leste den sammen i lederskapet i menigheten her for litt siden, og da var det noen som sa, skulle vi ha sånn delrunde etterpå, hva fikk du ut av det her liksom? Og så var det noen som innrømte at det her synes jeg var litt vanskelig, eller litt sånn, jeg vet ikke om jeg fikk så veldig mye ut av det. Det håper jeg at du skal få i formiddag, at jeg i hvert fall kan dele noen tanker fra det avsnittet som kan gi deg litt tilbake da. Det som jeg har lyst til å gjøre nå, først så vil jeg prøve å forklare noe av foranledningen til det som Paulus skrev i den teksten vi hørte lest. Så vil jeg og sånn sett ta dem litt med inn om dette her at skriften forteller oss at vi har fått en ny status. Og vi er kalt, så husker du kanskje det etter denne formiddagen, at vi har fått en ny status, og vi har fått del i nytt fellesskap. Så var det brevet ment som et sånn rundskriv til de kristne som befant seg i Efesus, altså det Alexandria som var større. Det bodde cirka litt over dobbelt så mange mennesker der som det gjør i Kristiansandsregionen i dag, sånn 250.000 eller noe sånt regner med den gangen, så det var en sjonsvirksomhet i. Han hadde sågar oppholdt seg der en gang over en periode på 2-3 år, og det var vel egentlig ingen av de andre byene han besøkte som han oppholdt seg så lenge i, til de kristne i det området da. Og når han skriver det brevet, så sitter han mest sannsynlig fengslet i Jerusalem. For Paulus hadde vært tilbake til Jerusalem, sammen med blant annet noen av sine greske, blitt observert i byen der. Og en dag når Paulus går inn på tempelplassen, så blir han beskyldt av noen religioner inn på tempelområdet, et område som kun var forbeholdt jøder. Han hadde egentlig ikke det, som var fra nettopp Efesus. Og de tenkte at nå har han her som farer verden rundt og forkynner at det ikke er så viktig med loven lenger, liksom, og omskjærelse av alder, tumulter. Og det var nærmest sånn at det er jødene holdt på å ta liv av Paulus. Men her, så kommandanten for vaktstyrkene i Jerusalem, han dro av gårde med sine soldater, kom til plassen der, og fikk rydda opp, antagelig oppvigleri, og jødene anklagde ham for nettopp å ha brutt det som var for deg en plassen. Så blir det jo da rettsak, og under den lokale rettssaken der i Jerusalem, så velger Paulus å benytte borgerskap. Og derfor når han da stod tiltalt, så hadde han muligheten til å anke sin sak innenfor keiseren. Og det var nettopp det han gjorde. Og lang historie kom, rest egentlig ganske lenge. Og ikke så mange år etterpå, så døde antagelig Paulus, mens han fortsatt var der i Roma. Til Efeserne. Nå får du litt bakgrunnsstoff for det her brevet som vi bruker masse tid på denne høsten da. Som var bakgrunnen, og så hører vi her i den teksten at han skriver igjen da Paulus om dere som var en gang som var uomskårende og som ikke hadde det mellom jøder og hedninger, et forhold som ikke var spesielt godt. Jøderne ville nemlig ikke ha ureine, og at det gjorde et hvert sted ureint med sitt nærvær, akkurat som de selv ble. Og det var faktisk sånn at jøderne kunne si om hedningene at Guds hensikt med å skape hedningene, det var at de skulle være brensler. Et annet eksempel var at jøder skulle for eksempel heller ikke gi fødselshjelp. Altså, hvis det var en hedningekvinne som var i fødsel og egen trengte hjelp, så var de forpliktet på. Og det var jo vanlig at de faktisk de holdt begravelser for jøder som valgte å gifte seg med hedninger. Det var et sånt partnerskap med en hedning. Visste du forresten at hedning, det er sånn som er? Ja, altså det, på norsk så kommer det av norrønt hede. Antagelig så ble det ordet i sin tid fordi at det var de som bodde lengst inne der da, som det tok litt. Så det var oss da. Men det er håp for alle, ikke vel? Men det var med andre ord sterke kom til tro på Kristus, understreker jo det. For han sier det, ikke bare var de uten Kristus, men de var utestengt fra borgerretten i Israel, uten alt det som egentlig var verdt noe og betydde noe. Og selv oppbyggingen som de hadde var et sånn konkret uttrykk for det skille som var mellom de som en tenkte at var Guds folk og de som ikke var det. Det var sånn at tempelet det bestod av flere der inne paktkister var, og som var der inne som prestene bar fram offer for Gud og sånn, og som en tenkte at her bor Gud med sin ånd. Og så ut forbi der, de israelittiske mannfolka, og så ut forbi det igjen, så var det et område som de kalte kvinnenes forgård, og så ut forbi hedningene anledning til å komme inn, men ikke lenger. Og det var sånn at det stod for eksempel kvinnenes forgård om at den som liksom gjør seg skyldig i å gå inn forbi her, og som ikke har rett til det. Og du kan jo bare tenke deg hvordan det hadde vært om våre gudstjenester var sånn. Altså litt sånn, da hadde du det hellige og det aller helligste. Det aller helligste inne bak det teppet, og der hadde du hatt paktkister og sånn. Og så hadde vi mest sannsynlig hatt et nytt teppe her, som vi ansatte i menigheten og kunne ha gått inn på innsida og holdt på med, som var medlemmer av menigheten. Mens de her damene da, var der ute i foajéen, og vinduene inne i foajéen. Du skjønner, da er det liksom, det er et stykke inn da, til der som det, en tenker at det egentlig skjer. Og litt så det Paulus altså ble anklaget for da, det var jo en sånn forbrytelse. At han hadde dratt noen med seg inn på et sånt område som rimelig enn ikke skulle. Da, tempelbildet nok så klart i tankene når han skrev det han gjorde i den teksten som vi leste, og om det er skillegiver. At bildene han bruker her er også metaforer. Det er bilder på, kall det et større problem, som er langt, langt mer alvorlig enn det den muren i Jerusalem måtte representere, eller det lovet alle sine forskrifter og regler som store skille. Den store barrieren er jo ikke mellom jøder og hedninger, men det er i det hele tatt mellom menneske og Gud. Akkurat som du gjorde i den teksten vi leste forrige gang, som var første delen av kapittel 2 i Efeserbrevet, for da sto det i starten at men dere var døde i deres misgjerninger og er rik på barmhjertighet, og så kommer det en forkynnelse av det fantastiske evangeliet. Og her sånn igjen så var det sånn, og dere var før, var hedninger og ute, så står det, men nå, det er kanskje de to viktigste to ordene i avsnittet liksom, men nå, det må. Og noe har blitt forandret på grunn av Jesus. Vår status, eller det er hedningenes status, har nå kommet innenfor. De som før ikke hadde del i det gode selskap, har nå fått del i det gode selskap. De har fått apen på grunn av Jesus blitt revet ned. Og så er Paulus sitt poeng også egentlig dette her, at om jøderne hadde sine grunner, for enda større grunner, til å holde oss, og et hvert menneske utenfor sitt gode selskap. Så, hvor mange ganger har vår smålighet, vår egoisme og så videre. Altså vi mennesker, vi har gjort det igjen og igjen mot vår skaper, han som har skapt oss alle. Vi har gjort det i tusenvis av år. Om det var noen som skulle ha rett til å trekke seg tilbake, Gud i himmelen. Men han har ikke trukket seg tilbake. Gud mot oss og mot alle mennesker i Kristus. Og så er det akkurat som han sier, det er vel Jon Almås, eller sånn, men jeg legger en død til oss med. Vi kan dra opp alle de her problemene og alt det der greiene og sånt, og så likevel så svaret på det hele. Jeg legger en død. Jeg død for den muren. Den finnes ikke lenger for meg, er det akkurat som Gud sier. Jeg død for dine synder. De finnes ikke lenger for meg. Jeg død for alle de gangene som du, og jeg elsker deg. Det er det Gud møter oss med. Ned det virkelige hindret, den store muren, så faller egentlig alle andre murer med den. Som virkelig var problemet. Det som virkelig skilte oss fra fellesskap. Så faller alle det. Om du tror på Jesus Kristus, så er du et nytt menneske i han. Om du er omskåren eller uomskåren, det er ikke lenger det det dreier seg om, det er ikke lenger det det handler om. For i jøder, nei, vi blir alle et nytt menneske i Kristus. Det er det vi har fått del i. Eller noe sånt. Vi er alle ett i Kristus. Det spiller ingen rolle hvilke folkegrupper du tilhører, hvilke kjønn du har, hvilken status du har. Og bare på grunn av han at vi får adgang til Guds nærhet. Ikke på grunn av noe vi har prestert, en eller annen lov vi har overholdt, eller noe sånt. Ene og alene på grunnlag av det Jesus Kristus har gjort for oss. Så om du tror på Jesus rett til å bære kristennavnet som noen annen, altså like stor rett som pastoren din, eller om det er biskopen eller generalsekretær, noen annen. Paulus sier lenger ute i teksten her at du er ikke lenger fremmed og utlending, men du har blitt de helliges medborger. Med rette kan regne deg selv som et fullverdig medlem av samfunnet. Hvis du tror på Jesus, du har tatt, da har du fått en ny status. Og du har papirer på det. Det er her. En helt ny status. En ny status i han. Og så da, evangeliet, vi får gis denne statusen, så flytter du og meg inn i en ny familie, inn i et nytt fellesskap, bygger et hjem. Han holder på å bygge en bolig, og han bruker alle oss, uavhengig av hvordan vi kom hit. I begynnelsen, så er denne teksten, så brukte han apostlene og profetene, de var grunnvollen. Det vil si, de var de første og ble som, på den måten grunnvollen i det huset han bygger. Han begynte med deg, og så har han fortsatt, og så bygges de oppå. Og det huset, det er jo ikke Gud ferdig med, men han bygger fortsatt. Stein for stein, altså, og ikke bare sånn som er. Så bygger han oss sammen i et fellesskap til en bolig. At han vil bo der. Sterke fellesskap har jeg lyst til, og det fellesskapet du og meg har blitt kalt inn i, at det er et sterkt fellesskap. Sterke fellesskap, de opp... Det kan jo være, altså hvis du var med på et fotballag en gang i tida som vant liksom en stor turnering og alt sånt, så har du noe, du har noe spesielt sammen. En har gjerne hatt noen sterke erfaringer og sterke opplevelser som har knyttet en sterkt sammen. Og ikke minst så kan folk som har opplevd hvordan det har bundet deg sterkt sammen. Og slike erfaringer danner ofte grunnlaget for en djup blodsbånd. Dess mer intens erfaringene, dess mer intens blir koblinga gjennom. sett fordi at det en intens erfaring som knytter to mennesker sammen, enda sterkere sammen. Og at det derfor heller ikke hipper meg opp hvem jeg ligger med, liksom. Sammen, på sterkt vis. Og det finnes ingenting som binder oss mennesker sterkere sammen, faktisk. Og i menigheten vår, så vi kan ha aldri så gode strukturer og systemer, aldri så gode program og aktiviteter, men det finnes ingenting Kristus har gjort for oss. Altså, vi kan jo organisere oss i hel, og systematisere det vi vil. Som ligger i bånden for det hele, så huset svagt. Det det som gir fellesskapet styrke. Det det som gjør at dette fellesskapet Nå har jeg lyst til å si noe viktig. Samme alder, kanskje. Eller samme sosiale status. Som skulle binde oss sammen. Men det er denne felles erfaringen å bli født på ny. Og ved trua har blitt Guds barn. Som gjør oss til en familie. Jeg tenker meg i min, og som menneske. Det jo nettopp den oppveksten jeg hadde hjemme. Hos mamma og pappa. Sammen med min familie. Og det livet som det det som mer enn noe har formet meg som menneske. Og derfor så det heller ingenting som kan, eller som var meg, som Guds familie. Altså, kyrka ment som noe mer, og langt mer enn bare å være en støttegruppe, der vi liksom heier på hverandre. Så det din familie. Det i dette fellesskapet at du var meint å bli formet og dannet til større likhet med Kristus. Som avlukket ditt hjemme alene, eller det ikke så mange som har lenger, tror jeg. Men om det var sånn da. Det skjer først og fremst formet. Der blir vi slippt. Der blir de her steinene slippt, sånn at det passer sammen og blir et hus, en bolig, som Gud har sagt at han vil bo i. Dere Guds bolig, eller dere et tempel for den hellige ånd. Det er interessant at skriften normalt sett henvender, men det til et flertall oppe, som kalt, og som dannet til å være denne boligen for Gud. Jeg tror det at hver for oss er ikke du og meg egentlig så veldig som, egentlig akkurat like mye bra å vise til i seg selv, som det du og meg har. Gjør like mange gode gjerninger, like snille og alt sånt, og det noen av oss kristne, vi akkurat like store idiotene i fellesskapet. Det et fellesskap som har en kvalitet og noe ved seg som ikke noe annet fellesskap i denne verden har. En demonstrasjon av kjærlighet i det fellesskapet, når det fungerer sånn det var meint å være, slik Bibelen beskriver. I dette fellesskapet har Gud sagt at han vil bo. Og det det et hellig tempel å bygges opp til en bolig for Gud i ånden. Når Paulus skrev dette her, så var det i Efesos der for å møte Gud, eller de tenkte at der kunne de liksom gå fram for Gud når de kom til det tempelet. Og så sier Paulus til der, altså, de har det svære Artemis-tempelet ut forbi byen. Ditt folk gikk før, for de trodde de møtte Gud der. Det er der folk kan møte Gud nå. I det fellesskapet. Dikkene er det stedet. Han bor der. Han bor når vi kommer sammen. Så er Gud her med sin ånd og med sitt nærvær. Og vi har forventning til det. Blant oss. Akkurat her som vi er, så har Gud slått dørene vidt opp og sagt, og om du har beveget deg inn der før eller ikke, så er du invitert. At Gud sier, kom inn i min nærhet. Du har fått adgang, like innenfor mitt ansikt. Jeg inviterer deg inn i mitt nærvær, hundrevis av ganger før. Du er invitert akkurat nå. Og du som aldri har sagt ja til den invitasjonen tidligere, møter deg. Han ønsker å møte oss alle. Og så sies det om kirka at den er et gammelt hus. Noen påstår det. Den er et bygg som ikke er ferdig ennå. Den bygges fortsatt. Og noen av de siste byggesteinene, vet du, det er det med. Og så har Gud tenkt å legge nye mennesker. Gud aktiv. Han holder på akkurat nå. Han har ikke stoppet. Han stoppet heldigvis ikke før du. Og det mange andre som han ønsker at skal bli del av det han holder på å gjøre. Jeg har tenkt litt på, det her blir litt på siden av teksten, men jeg har lyst til å si noe om det helt til slutt. Fordi jeg har tenkt litt på, og kan vi bli del av hans familie da? Ja, så kan det være at han trenger å få lov å forme og slipe og danne det her steinene som vi er. At det ikke er alt for vanskelig for andre å komme nær oss. Og jeg tenker at akkurat som han ber fellesskapet å søke utover for at nye mennesker skal få møte Gud. Det tenker jeg at det er en sånn øvelse som vi trenger å gjøre alle sammen. Å ønske hverandre velkommen. Og egentlig så ligger det også i den teksten som mens Jesus kommer, han har gjort noe, han har brutt ned muren og alt sånt. Og da har vi blitt et sånt fellesskap. Nei, men her ønsker vi folk velkommen. Og jeg tror at vi kan demonstrere det at Jesus han har revet ned den store muren ved at vi velger det å være inkluderende. Men våge å være inkluderende uansett. Det behøver ikke bety at vi liksom ikke har våre meninger eller tror på ting og alt mulig mennesker. Vi er kalt til å elske alle mennesker. Og la oss utstråle den varmende gjestfriheten som gjorde at tollerne og synderne, de flokka seg rundt Jesus. De elsket å være med han. Type mennesker synes det var helt greit å komme der og være der. Det ønsker jeg. At vi kan vise ekte hjertevarme og vente med det. Jeg ønsker å forstå det. Jeg ønsker å møte deg akkurat der du er. Og så la oss smile. Ja, det er fint, Glenn. Altså, ja, men du, litt sånn der, altså liksom, du kan vise deg jo. Smil litt. Vend smilet ditt ut mot denne verden. Har du som jobb? Og det jo en ting jeg vil si før jeg runder her. Det hjelper fint lite om jeg som er pastor liksom går rundt og hilser på alle etter gudstjenesten. Da tenker jo folk bare at han... Det noen som har sagt at de 10 viktigste minuttene i en kirke, det er de 10 første minuttene etter gudstjenesten. Mellom gudstjenestene. For en ting er liksom at vi er vennskapelige, hyggelige, hilser litt på folk ut på kirketrappa, liksom og sånt. Men hvis du stopper der da, på kirketrappa, hva mennesker opplever seg da? Jeg tror at vi utvester oss her på by på noen som opplever størst grad av utenforskap på fritida. Og det tenker jeg også sånn der i kirka, altså på fritida da, eller liksom de som har knyttet seg til en menighet noen gang kan kjenne mest på. Utenforskapet, eller at det var ikke helt innenfor likevel. La oss lære navnet på folk og på hverandre og bruke tid sammen. Det dreier seg djupere sett om å invitere de som står utenfor og kikker inn i familien. Det som vi talte om forrige gang i Efeserbrevet 2 og vers 10, der Gud snakker om at vi er kalt til å gå i ferdiglagte gjerninger. Jesus, jeg takker deg for at du har slått dørene opp på vidt gap. Og invitert oss inn i din bord. Og du byr på alt av det du har å gi. Du holder ingenting tilbake. Men du gir oss det. Takk i alle dine goder. På grunn av min status. På bakgrunn av mine kvalifikasjoner, prestasjoner eller hva jeg har fått til. Men ene og alene som jeg var. Takk for det, Herre. Takk at vi får lov å sitte ved ditt bord. Takk for at vi får være i ditt fellesskap, i din og som har tatt imot invitasjonen. At vi i større og større grad må etterligne det. For det denne verden trenger, Herre, det er ikke å bli møtt med skråblikk. Det er ikke å bli møtt med møtt av det nådefulle blikket. Det er å bli møtt med kjærlighet, med aksept, med en opplevelse av å bli tatt imot. Jeg ber om at du skal gjøre et verk med din ånd iblant oss. Og jeg ber, Herre, at du skal gjøre det så kraftig at dette ikke bare er vårt daglig liv, Herre. Når vi går ut herfra, ut på kirketrappa og ut forbi den, ut i verden, at det da er det som kan kjennetegne oss